Доброго дня усім, хто слухає подкасти на Financial.ua. Сьогодні 6 листопада, вівторок, а отже з вами знову ведучі подкастів Марічка
та Сашко.
Минулого тижня, на жаль, з певних технічних причин ми не змогли з вами поговорити, розповісти те, до чого ми реально готувалися, але тим не менше сьогодні ми з вами і будемо, як завжди, працювати в тому режимі, в якому ми працювали досі. Отже, ми почнемо з новин. Саша, в першу чергу я б хотіла трошечки, щоб ми згадали все ж таки про ті події, які відбуваються у нас в Україні. Це вибори, які у нас парламентські відбулися аж 28 жовтня, і досі ще не пораховано 0,05% голосів. Нагадую тим, хто раптом не в темі, зараз ситуація виглядає таким чином, що на першому місці партія регіонів, далі йде об'єднана опозиція, партія «Батьківщина», далі йде партія «Удар», далі комуністи і замикають п'ятірку партія «Свобода». До речі, дуже неочікуваний прорив від «Свободи»,
дійсно,
якщо
дійсно
враховувати, що досі вони отримували на парламентських виборах лише близько 1% голосів. Так, і ще, що варто сказати – наразі ми пишемо подкасти, зараз ще тільки 9 ранку. Не знаю, якою буде ситуація в обід, можливо, ще щось зміниться, але наразі ЦВК постановила визнати вибори в 5 округах такими, що відбулися з порушеннями. І це може стосуватися ще плюс 4 округів. Хоча наразі поки що опозиція, наприклад, говорить, що всього порушення відбулося в 13 округах, такі масштабні. Ну от досі ще деякі не порахували, не здали, там якісь проблеми з печатками, з документами, з Беркутом. Ну, як завжди, картина така, як у нас має бути в Україні.
Ні, в будь-яких країнах світу це відбувається. Просто ми погано знаємо вибори Франції, наприклад, в Іспанії, абсолютно аналогічна ситуація.
Те саме, так?
Ні, там дійсно є завжди округи, де проводиться переголосування. І, наприклад, якщо ми говоримо Іспанію, там є дійсно такі регіони, де проблематично, там дуже так напружена ситуація, і в деяких випадках дійсно виникає такі ситуації, що приходиться декілька разів переголосовувати, тому що там вже доходить до такої суттєвої. Ні, вибори є вибори. Це нормальне явище.
Слухай, Саша, я от розумію, що ти все ж таки економіст, і якби в політиці, можливо, трошки менше розберешся, але з точки зору твого якби життєвого досвіду, з точки зору
історика
того...
ПСС,
так, так. З точки зору того, що ти вже, якби давно громадянин цієї держави і бачив чимало політичних процесів в країні. Твоя думка, як далі будуть відбуватися події? Чи будуть у нас взагалі перевибори оці парламентські?
Ні, ці будуть, оці маленькі перевибори будуть.
Тобто тільки з цих округів
тільки
і все?
Тільки з цих округів. Саме цікаво, що в кінцевому результаті майже те ж саме буде, хоч знову будуть ругатись, І знову, понимаєш, Марічка, на жаль, дійсно, я дуже хорошо знаю історію КПСС. Мало того, і знаю історію інших партій, інших країн. На сьогоднішній момент можу сказати тобі 100%, що буде. Зараз будуть постійні скандали, хто кого предав. Зараз почнеться така вакханалія, прибігання опозиції до більшості.
Угу.
Потім різні прогнози, хто кого обманув, хто не так поділив. На жаль, це нормально, я вже тісно, в будь-якій політичній обстановці, не тільки в нас, скажімо так. Ні, скажімо так, в тоталітарних країнах дійсно цього не існує. Ну там, вибрали всі за і так далі. Якщо ми нами говоримо Англія, там теж, не так масово, але теж буває, що людина, то він лейборист, він консерватор, так нормальне явище поміняв, буває. А в нас це більше яскраво. От на сьогоднішньому дійсно саме цікаво буде розмови, хто кого предав.
Угу.
Причому будуть такі цікаві пасіянці, що аж ахнуть не спіш, Марічка.
Слухай, якщо все ж таки трошки повернутися до економічної складової цих виборів, поки що ведуться, основне питання, хто буде ухвалювати новий бюджет на 2013 рік? Чи це буде ще стара рада, чи
ні,
нова?
Нова.
Ти думаєш, що нова, так?
Ні, однозначно нова, з технічної точки зору нова. Крім того, я так розумію, як сказати...
А вже казали, що навіть цього четверга будуть ухвалювати.
Я думаю, поругаються, поскандалять, внесуть багато поправ, скажуть, не будемо. Там є технічна маленька ситуація. Як би там не було, вибори, я не говорю про кількість місць кожної партії. Частково помінялася розстановка, скажімо так, людей, які представляють дуже багатих людей.
Uh-huh.
І в результаті дійсно, навіть якщо зараз проголосують, наприклад, четвер проголосує, це нічого не значить. Збереться нова рада і перше рішення переголосувати.
Uh-huh.
Не так поділили гроші. Все на все. Все чесно. Ні, в будь-якому випадку, навіщо вибори проводити, щоб не ділити бюджет? Ну, це ж смішно. Для цього ж я працюю. Тепер ж треба ж гроші відбити, які вклали. А це святе діло. А на чому відбити, як не на бюджеті? Так що? Так що, Марічка, голосувати може як завгодно і де завгодно, але головне, як будемо ділити.
Так, і якщо ми вже говоримо про вибори, сьогодні стартують президентські вибори у США, ну якби стартують офіційно, бо ну, до цього часу можна було голосувати якби позастроково, і наразі чинний президент Обама вже це зробив разом зі своєю сім'єю, а от Міт Ромні буде голосувати тільки сьогодні. І поки що опитування свідчать про відсутність розриву між конкурентами, в середньому обидва кандидати набирають по 49%. Саша, ти б кого підтримав?
Ну, от якщо з точки зору економіста, звичайно, підтримав би Ромні. Мені страшенно. Я розумію, що Обаму вибрали, тому що він ну, не афроамериканець, це перш за все. По-друге, тому що він дуже великий популіст, що мені страшенно не подобається. І я б сказав, бо ці проблеми, які на сьогоднішній момент, ну, частково Україну, от скажімо так, впливають, тому що більше воно впливає на світову економіку, але от завдяки Обамі. Фактично, якби дійсно до влади прийшла нормальна людина, не популіст, от так, світова криза вже, ну скажімо, не було таких проблем, які на сьогоднішній момент спостерігаються і в Європі, і в США. Тому що Обама зробив, от я говорю, він дуже похожий на Джиммі Картера. Напевно, не пам'ятаєш такого. Mm-mm. Був такий теж, чим він брав? Він брав інструмент столярів і разом з робітниками працював на будівництво будинку. Президент працює красиво.
Картинка.
Ма, клас. І вибрали. Вибрали. Ой, популіст неймовірний був. І дійсно, якраз в результаті його дефіцит бюджету виріс до неймовірності. І після цього, коли прийшов Рейган, чого ж він прийшов? Кажеться, чого ви брали Рейган? Тому що всі устали від цього Картера. Від його. А Рейган прийшов, значить так, хвилиночку. Фінансування освіти. Убрати. Що значить фінансування? Ви вчите ще чимось займати? Вчіться, навіщо вам гроші? Давайте вчитися далі. Фінансування державне, це мається державне, медицина. Убрати. Після цього податки саме багатим знизити. Тобто, чим більше заробляєш, тим менше платиш. І в результаті дійсно стало економічне чудо. От зростання фактично США і регіономіка, це дійсно заслуга от те, що якщо, ну, з моєї точки зору, те, що Ромні заявляє, знов таки, він хоче вернути дійсно модель регіономіки, ну, він бачить, що на сьогоднішній день спасти економіку США може тільки за рахунок регіономіки, тобто зменшити податки сам багатим. У нього дуже, дійсно, це дуже корисний варіант, що якщо людина отримує більше грошей, платить менше ставка. Це дуже ефективно. Людина
стимулюється. В тому, щоб заробити
і сам основний він пропонує убрати всі податки на ну, мається на багатство і на спадщину. Це дійсно безглуздий податок, він тільки ну, заважає. Uh-huh. І сам основне, він хоче максимально урізати фінансування за рахунок держбюджету медично, те, що це Обама проводить, і радикально, ну скажімо, то, що зменшити, а переглянути державне фінансування соціальних програм. І в результаті дійсно може дефіцит зменшитися. США, це реальний фактор. А для світової економіки це було б дуже позитивно. Я розумію, що може для України там, ну, але для нас це теж позитивно. Тому що ми трошечки за рахунок Обами, ну скажімо так, ми фінансуємо не напряму економіку США для того, щоб американці могли безкоштовно, ну скажімо так, отримати медичне забезпечення. Хоча з точки зору здравої логіки медицини безкоштовно не існує.
Ну, звичайно. Навіть ті, яку хочуть у нас комуністи да. повернути.
І тому от така ситуація. З точки зору от економіки, да, Ромні тут, ну, на всяку по його заявлення. Тому що Обама знову, от зараз Обама знову піднімає. Давайте будемо фінансувати за рахунок держбюджету створення робочих місць. Ми говоримо, це безглуздя. За рахунок держбюджету ти потратиш іще трильйони доларів, місць більше не стане. Ні, можливо, стане. Ну, я розумію, що для толпи це дуже красиво.
Ну, в принципі, я з тобою тут погоджуюсь. А от якщо взяти зовнішній вектор США з точки зору там Обами і Ромні?
А там ніякої різниці немає, і то, і інше. Ну, розумієш, Марічка, часи Радянського Союзу закінчились, і Росія це ніяк не може зрозуміти. Вона весь час путає СССР, ну, відповідно, Росія. А для Сполучених Штатів Америки вони дійсно закінчили. Вони не, ну, як сказати, щоб була зрозуміла ситуація, дійсно, свій час, коли флот Радянського Союзу виходив в океан, то, відповідно, була ну, реакція сторони американського. Зараз, що Росія виводить свій флот, американці не звертають увагу. Тому що ці два корита, які плавають, їх не цікавлять взагалі. Ну, хай поплавають, вони запливуть. Тому на сьогоднішній момент дійсно нічого не... Там політика більш, ну, така стандартна. Заяви можуть мінятися, але от вектор, ні. Нема, на що, нема великого ворога, з яким боротися. Додибай. Боротися з Росією смішно, це але... не зрозуміють. А боротися, ну, от вони зараз там з Іраном,
от
з цим...
От я про це і питала.
Ну, це власне. Така, це щоб, знаєш, було про що поговорити. Тому що теоретично, боротися з Іраном такої великої країни, це трохи так смішно. Але є, ну, треба ж з ким-то боротися. Бореться.
Зрозуміло. Так. Відходимо ми від виборів. До речі, ще трошки я б все одно хотіла згадати про те, що певним чином такої родзинки виборам нинішнім у США додають урагани Сенді, який вже вирував, і наразі 70 людей загинуло. І в середу, завтра, прогнозують новий шторм, який називається Носістер, але він буде не таким сильним, і в першу чергу він принесе США сніг, от, про що говорять. От, Саш, ти не аналізував, які от фінансові збитки отримала Америка від Сенді?
Ну, офіційно називалось 70 мільярдів, але, Марічка, що ти зрозуміла, це не збитки, це прибутки. От у нас, знов-таки, журналісти перекручують зверх на... Будь-який ураган, ну, з одної сторони, що люди гинуть, це погано, але для економіки це дуже хороший стимул зростання.
Тобто, поясню.
А будівництво? Зразу фінансування, а виплати? Ні, це такий стимул... Так би хочеться зробити ще один ураганчик, але щоб ніхто не загинув. Ні, ну дійсно, економіка США, як правило, дуже хороший стимул для будівництва. Ну, крім того, виходить, в Америці дуже багато грошей, страшно багато. Там проблеми, куди їх розмістити. І от коли виникає ураган, виникає якби мета, ціль, ну і зразу з'являється зацікавленість. Так що це є. І з'являються нові робочі місця. Ну, треба ж будувати щось.
Так, дякую, Саша. Так, і тепер рухаємось далі, повертаємось на рідну Україну. Про що хотілося б ще згадати в рубриці «Новини»? Про те, що минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в РДБанк, який входить до групи невеликих. І наразі ситуація така, що, ну, там люди питають, як повернути свої заощадження і тому подібне, і так далі. Наразі на банківському ринку України відбувається певний негласний бойкот. Десятки фінустанов, які давали кредити РДБанку, поки що вони, ну, якби не хочуть озвучувати. Це
ні, ну це
логічно.
Ні, це не тільки не хочуть, а з точки зору комерційного, ну, скажімо, банківської таємниці, це, ну, можна поскаржитися, якщо ти озвучиш, Марічка.
Так, ну і в принципі, ну, далі ситуація може, Саш, розвиватися яким чином. Ще хтось з банків найближчим часом може отак от постраждати?
Ну, думаю, навряд. Марічка, якщо вже ми про РД згадали, на мою думку, там склались навіть не економічні.
Ну, чиста політика.
Да, там, от якби власник не заліз в ігри політичні, я думаю, нічого б не було. Ну, ні, банк, да, там працював би, були якісь, можливо, проблеми, але не було б тимчасової адміністрації. В результаті того, що він загрався політикою, ну, от виникла ситуація. Тому що тут дійсно ситуація. Не гра, маєш бізнес, ну, не займайся ти політикою. Або якщо ти вже займаєшся політикою, бізнес положив в сторонці. Тоді проще. На сьогоднішній момент, ні. Ну, дійсно, як правило, що Марічка зрозуміла, якщо дійсно виникає така ситуація, от така ситуація, то в будь-якому випадку, ну, так як фізично, усім важко повернути депозити, а формально, ні. Тимчасова адміністрація може повернути, якщо будуть гроші. Але якщо не буде, тимчасова адміністрація має право не повертати. Це теж. Тому що вважається так, вона 3 місяці повинна попрацювати, а після цього або банк, ну, стане працювати нормально, або він заявляється банкрутом і тоді вже передається
фонду.
Фонд гарантування вкладу, він назначає ліквідатор і фонд вже виплачує гроші. Просто, ну, процедурно. Але це ми говоримо про фізичних осіб. А, звичайно, пан вже ж не був там, він ж брав якісь міжбанки.
Ну, так.
І тепер яка виникла ситуація? Фонд гарантування вкладу міжбанк не вертає. І дійсно, тоді вже починає дивитись, так, цей банк давав кошти, значить, там буде, що ці кошти пропали. Тому що ми вірні, що їх повернуть, ну, дуже низенько. І тому дійсно виникає така трошки цепна реакція, що ті банки, які, скажімо так, мають збитки на РД, до їх відносяться, так сказати, предвзято.
А от твоя думка, чи відновить свою роботу РД-банк?
Я думаю, навряд. Ні, я не скажу, ну, скажімо так, оце ж коли все почалося, умисно трошки детально подивився його баланс. Ну, так, да, скажімо так, він існувати би мог, якби не політика, але він давно вже не працює як ринковий банк. Тобто я так розумію, що, ну, Ну, класичний варіант. Вони дуже багато чим РДБанк займався. Ну, звичайно, стандартна операція валюти спекуляції. Дійсно, у нього там, якщо подивитись різні форварди, там свопи, там ще якісь двійні реп, там дуже багато. Щось виграв, щось програв. Ну і по портфелю, якщо подивитися, звичайно, нельзя розшифрувати, але велика ймовірність, що там більша частина кредитів була видана на компанію власника банку.
Ну, зрозуміло. Ну, подивимося, як там далі.
Ні, ну подивимось, три місяці. Ситуація, формально три час... місяці тимчасова адміністрація повинна, ну, що-то зробити.
Ну, вони, принаймні, у нас на форумі намагаються якось от працівники банку відповідати людям, бо
ну, це теж логічно. Питання.
Досить
ні, теоретично, Марічка, якщо дійсно зробити правильну інвентаризацію і правильно забрати майно, яке заставлене, там майно, там є дійсно заставлене, забрати і продати, то я думаю, що можливо, ну хоча б частково, от, ну може не більшій частині вернути, тому що там, якщо подивитися заставлене майно, я маю на увазі нерухомість, воно достатньо, от, з точки зору документів багато. Осталось тільки забрати, продати. Хоча я так розумію, бо друга проблема не віддав.
Ну так. Так, рухаємось далі. У нас ще є дві новини. Перша з них, яку я хотіла згадати, те, що вчора, 5 листопада, Національний банк України вийшов з інтервенцією на міжбанківський ринок. І ціни на долар США знизилися з 8,23 до 8,20. Вчора НБУ продавав долари по 8,05, і, в принципі, це знизило тиск на гривню і зупинило її падіння. От, і до цього востаннє регулятор виходив з такою, з таким курсом на ринок, на міжбанк 26 жовтня.
А тепер, Марічка, звертаю увагу, де от хто взяв 8,23? Не на одній площадці, не на одній інформації такої цифри не було. Сама висока ціна, яка ставала котивані 8,2013 тисячних. 8,23 не було, було 8,2.
Угу.
Після того, коли у нас банк вийшов, курс зменшився 8,19,87. Щоб ти зрозуміла.
Я ще розумію.
Ну так прикрутити – це талант. Ні, дійсно, Нацбанк причому вийшов, але сказати так, що він і до цього виходив, офіційно з'явилися. Якщо уважно подивитися на так званий середній курс, не той, який, ну, щоб було зрозуміло, у нас аукділінг – це не всі банки, це тільки частково. Ну, не всі, банки не зобов'язані котувати на аукділінг, щоб було зрозуміло. Хтось хоче котує, хтось хоче не котує, тому там дійсно якась частина банків. Тому там курс один, а якщо ми беремо середнього, от у нас на сьогодні, ми говоримо, по вчора курс став 8,09, а тепер беремо п'ятницю 8,10,43. Беремо четвер 8,10,21. Беремо середу 8,09,2. Ну, як? Оце курси, які існують на ринку. Тут я розумію, за що путаються, і чого журналісти згадали. Це вони взяли сірий ринок.
Угу.
На сірому ринку дійсно ціна на сьогоднішній момент котується, ну, починаючи там 8,20 хоча, і закінчуючи, ну, скажімо так, є, звісно, такі чуді, які стають 8,30, але реально 8,26-8,25, десь так воно йде. Оце, ну, то, що реально стоїть. Це так, да, це сірий ринок, ну, сірий ринок і офіційний трошки відрізняється. На сьогоднішній момент у нас вийшло дійсно такі трохи розмежування. Є міжбанківський ринок, є, скажімо, офіційний банківський і... Ну, сірий. Ну, сірий завжди був, хоча просто раніше було менше спред. Тобто, різниця. А зараз сірого просто більше спред. А ну, в цілому ситуація така... Вчора ситуація була на ринку така скучна до неймовірності, тому що, ти ж бачиш, там мінялися сото за запітой.
А зробили сенсацію.
Зробили сенсацію. Хоча саме цікаво, що сума вийшла невелика і там продав. Ні, на сьогоднішній момент, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо такою... як сказати по-русски, вялотікущою девальвацією. Ну, вона в якому напрямку, виходить? З одної сторони знижується курс на, відповідно, сірому ринку, тому що він був вище. Підтягується курс на офіційному цехотівковому, а от, що говориться, міжбанк, там поки що це 8,10, 8,13, він покрут. Тому що ну, теж, там різниця з чим пов'язана. Дуже велика різниця між банком в доларах і в гривні. І поки він буде оце спостерігатися на готівковому ринку і без готівкового.
Угу. Слухай, Саша, ти знаєш, я от сьогодні, до речі, зранку, доки збиралася, бачила тебе по телевізору на одному з каналів, не буду називати з якому, і ти зробив прогноз, що, в принципі, курс долара до гривні буде 8,23, там, приблизно, до кінця
року.
Ну,
не зовсім 8,23, а, скажімо так, він буде за основу 8,20. От, ну, на сьогоднішній момент, ну, що спостерігаємо, що от, якщо раніше було 8,10, на сьогоднішній момент десь за основу брати 8,20. Звичайно, що він буде туди-сюди копійки бігати. Там 8,23, потім 8,18. Угу. От до цього курсу будемо привикати.
Ну, дев'ятки у нас ніяк не має бути.
Марічка, розумієш, я думаю про це, от, тому що про це багато говорить, про це вона й не буде. По-перше, а по-друге, все-таки, ну я скільки разів говорив, ну от уважно візьміть, уважно просто подивіться, хто говорить дев'ятку. А потім подивіться, ну скажімо так, які роль ця людина займала під час підготовки до виборів. Mm. От ви побачите, зараз він говорить, бо зараз ці люди, які говорять про дев'ятку, вже говорити не будуть, немає зиску. Були вибори, треба було говорити, самі розумієте. Вибори закінчились, ну, особливо і необхідності не існує.
Зрозуміло, так. І наостанок до нашої рубрики новин я знайшла таке, що Міністерство економічного розвитку України пропонує підвищити розмір туристичного збору і встановити його за один день мешкання в готелях, залежно від зірковості, звичайно, в розмірі від 0,5 до 4% від рівня мінімальної заробітної плати. Наразі, поки що, за чинним законодавством, такий туристичний збір становить тільки від 0,5 до 1% і розраховується, виходячи з вартості мешкання, за весь період. От так-то. Сашо, якось розбирався в цьому питанні?
Ні, не розбирався, але думаю, що це такий смішний постанова. Вона ніяким чином не вплине, не на плюс, не, тобто надходження до податків не буде.
Не збільшиться.
Не
взагалі. Бо говориш, що от це просто як манна небесна буде.
Ні, це нереально. Це якби в Туреччині, да. В Італії, Франції.
Ну, у нас не такий великий притік туристів, правда?
У нас туристів фактично немає. Це раз. А по-друге, ну, я так розумію, що готелі там не тільки туристи, це просто люди, які проживають. Ну. Але, знову, Марічка, до мінімальної заробітної плати це жалкі копійки. Тобто це дуже, крім того, ти ж не забуваєш, що у нас дуже багато неофіційних готелів. Вони нічого не платять і платити не будуть. Так що?
Таке
то, скажімо так. І саме цікаве, що в одному із варіантів реформи податкового кодексу взагалі пропонується цей податок убрати. Є така ідея. Так.
І це якось позитивно вплине чи ні?
Ні, так невідомо, як вплине. Я просто говорю, що от є, ну, у нас ж дуже багато є пропозицій поміняти. А так от, на сьогодні перше читання пройшов, ну, один з варіантів. І там пропонується убрати цей, ну там навпаки, що якщо ми вберемо, буде більше їздити туристів. Ну, просто ще такий смішний.
Від цього більше, я думаю, явно не стане.
Теж не буде. Ну, просто я так розумію, що реформи ці без кінця краю будуть, так що не буде на них звертати увагу.
Так, ясно. Отже, з новинами ми на сьогодні завершили і переходимо до великої теми. Отже, ми хотіли б поговорити про те, що, Сашо, ти у нас на сайті опублікував статтю, в які банки люди несуть гроші на депозит, а з яких забирають. У нас там вже кілька сторінок обговорення пішло.
І всі в різні
теми. Я б хотіла, щоб ми трошечки конкретизували певні питання, але все ж таки, щоб ти відповів на ті, які були наче поза темою, але от дуже люди хотіли,
ні,
щоб
ну, я розумів, що, скажімо так, це звичайна статистика, люди подивились, ну, хтось там зробив висновок, з цього банка забрали, тоді збільшилось, збільшилось. І все рівно, а тема, я так розумію, все рівно затронула та ж частина депозитів, і якщо вже депозити, вже пішла валюта, вже пішли все остальне, ну, що є, то є.
От людина попросила, один з останніх коментарів, конкретно сказати, в які банки несуть, а з яких забирають.
Ну, я ж написав офіційно. Ні, давайте так, дивіться, є офіційна статистика Національного банку, щоб не бути голослоним. Як вона була порахована? Є кошти, ну, є показано, скільки коштів, скільки в даному випадку на 1 жовтня було коштів фізичних осіб. Я з туди відняв кошти до запитання. Ну, будемо вважати, що вони такі нестабільні. Прийшли, ушли, ну, все. Остались тільки, скажімо, такі строкові депозити. Логічно. З підстав, спочатку, скажімо, січня, ну, і от беремо на 1 січня і на 1 жовтня. Що ми бачимо? Зменшилось Банкфорум, ну, я так розумію, розговори про продаж, да, там плинуло. ПІП, от я не розумію, чого ПІП зменшився, може йому не треба просто гроші. Не знаю, важко офіційно зменшилось. І Уксібанк зменшився. Я маю на увазі великі. Там в маленьких банках є зменшення неймовірно велике. Ну, назви цього банку вам нічого не скажуть, по-перше за все. А я думаю, що ви навряд туди взагалі будете нести, тому що там велика мінша, вони самі співробітники розмістили, забрали результат. Ну, що це показує? А якщо де внесли, ну, скажімо так, ругають всі приват, але приват більше всього
замісили. От, до речі, цікаво, чому? От всі ж його так сварять.
Розумієте, в приваті дуже добре налажена система менеджменту. Це от класичний приклад, як треба працювати. Можна з кимось сварити, але це класичний приклад. Це дійсно, а так треба працювати. Щоб працівники були націлені на результат. Щоб, скажімо так, от сварять, ругають, нападають, а працівник все рівно не просто зацікавлений, він приймає удар на себе і вам вже нав'язує послугу. Талант.
От оце і не подобається людям.
Ні, я розумію, ну це така тактика, а з другої сторони, які можна...
Хтось попадеться, правильно? Ну, так нав'язуєш, той тобі скаже ні, дякую, той скаже ні, дякую, а той скаже, о, клас, мені красиво.
Там ще дуже добре налажена система, ну, перш за все, точно називається менеджмент, починаючи від проходження команди, закінчується бонусом оплати.
Так, а от такий. Крім Приватбанку, давай ще називаємо, хто у нас там?
Ну, там, я не пам'ятаю, там по табличці якраз показано, кого більше зросло. По-моєму, ні, в Дельті небагато там. А там в самому ж тексті я ж написав, всі ж назви банку.
Тобто,
ну, самих лідерів я назвав, як воно є. Ну, це мається на увазі з 1 січня по 1 жовтня. Закінчиться рік, можливо, щось поміняється. Подивимося.
Так, в мене от є питання щодо ставок. Ну, от наразі ми, якби, може, з тобою кілька разів обговорювали цю тему, що от наближаються різдвяні новорічні свята, звичайно, банки якісь там депозитні акційні ставки роблять. Там на 3 місяці можна покласти, наприклад, під якийсь там супервідсоток. Як от зараз зміняться ставки? Яка зараз середня ставка йде на депозит?
Офіційно на рік 19,1. Причому трошки впало, було 19,4. Це ми беремо на рік. А якщо беремо на місяць, 18,3. Було 18,75.
Це у гривні, правда?
В гривні. Угу. В доларах. Долар майже не міняється. Там було 8,007, зараз 8,005 на рік. А на 3 місяці, по-моєму, десь до 7 гривень, там, до 7%. Ні, на сьогоднішній момент, скажімо так, дійсно, акційних програм дуже багато. Але, Марічка, спорити не буду. Дійсно, от останнім часом ряд банків дуже прискорили зростання відсотків. Це факт. І це трошки вже, знаєш, насторожує.
А навіщо вони це роблять?
Ну, я так розумію, якщо подивитися на баланс, вони дуже загралися валютою. Тобто, є таке тлумачення, називається перекупка валюти. Тобто, в результаті то, що резерв формується за счет гривні, а вони всі сидять в валюті, їм катастрофічно не вистачає гривні, щоб доформувати резерви. А так як у нас, ну, штрафні санкції дуже високі, от, виходить, він грається. Ну, і знов-таки ситуація. Я так розумію, що не хочу, звісно, так. Розумію, що якийсь банк, напевно, все-таки трошки загрався, і йому приходиться на сьогоднішній момент залучати депозити, щоб віддавати відсотки. Такі, напевно, випадки є. Ну, їх важко побачити, скажімо так. Офіційна статистика це не показує. Але то, що деякі банки останнім часом, ну, дуже підняли ставки, це говорить, що їм уже катастрофічно треба гривня.
Угу.
При тому, що на балансі дуже багато валюти. Виникає запитання, чому.
А я бачила прогноз, що найближчі 2-3 місяці ставки будуть суттєво падати.
Ну, після Нового року, як правило. Ну, щоб було зрозуміло, нас, як правило, треба пережити Новий рік. Ну, по-перше, попит на гривню, по-друге, ну, те, що ми бачимо, валютний там ринок, так далі. Закінчується рік, баланс вивели, все звели, і, ну, скажімо так, попит на кредити падає, ну, в рази. Ну, навіть ті, що торгові організації, які беруть до Нового року, їм вже буде взагалі не потрібні гроші, на будь-яких умовах. І дійсно, якщо ми подивимося по статистиці, як правило, січень – це такий затишок. Тому в січні, так, скажімо, є таке тлумачення, звертають баланс, тобто, то погашують кредити, якісь там борги забирають і так далі, а вже нічого нового не хочуть. В лютому починає щось таке вживати, а от видавати вже нові кредити будуть тільки в березні. І тому в результаті дійсно виходить, ну, який зиск набирати в січні депозит, якщо ти знаєш, що реально ти їх будеш видавати тільки в вигляді кредитів тільки в березні. Так, пауза.
Так, тепер трошки відійдемо від теми до того, про що багато питали на форумі в обговоренні. Статті. Люди захотіли дізнатися, от є у нас депозити, є у нас і казначейські зобов'язання, є у нас золото, як спосіб отримувати дохід, і нерухомість у нас є, здавати в оренду. Було запитання щодо того, як українець може офіційно, ну, як купити акції, наприклад, американської компанії.
Офіційно може, якщо отримує дозвіл Національного банку. Національний банк за всю свою історію не один раз не дав і не надасть.
Але можемо це зробити.
Я говорю, якщо ви отримуєте... Ні, формально є процедура, є інструкція, яка, ну, ви звертаєтесь до Національного банку, отримуєте дозвіл, купуєте. За всю історію, наразу випадку, фізична особа, мається,
ну,
не отримала.
Чому?
Ну, Національний банк вважає це недоцільним, а, ну, буде валюта ходити за межі України. Ну, така ситуація.
А чим вони зможуть вмотивувати? От якщо я, наприклад, прийшла і кажу, от я написала заяву, я хочу купити акції, наприклад, Apple.
Там треба економічне обоснування необхідності купівлі. А вони скажуть, багато написано. Ні, ну там дійсно, ну, щоб було зрозуміло, Марічка, в свій час, до 93-го року, дійсно, українці могли без будь-яких проблем купувати, ну, скажімо так, будь-які акції за межами України. За валюту, як, і це був такий достатньо примітивний, але ефективний метод виводення грошей з України, коли купували російські акції, абсолютно будь-які, і виводили валюту. Тоді одним махом заборонили в 93-му, після того десь в 97-му прийняли цю інструкцію, але прийняли таким чином, що там прописали фактично, що ти можеш купити не для спекуляцій, а от, ну, от кому дали дозвіл. В свій час Піп колись купив акції Московського банку. От йому дали дозвіл, він за згідно цього дозволу купив акції Московського банку. Ну, от така. Приват теж отримав дозвіл, от московський приват, да, це. От така ситуація. Тобто ці дозволи, якщо даються, це даються на купівлю таких, як би, дострокові. А от якщо ми говоримо купівля-продаж акцій для ринку, ну, для спекуляцій, ну, Національний банк вважає, що це недоцільно. Тому що валюта буде виходити. Ну, я скажу, що... Сполучених Штатів Америки теж не так все просто. Так, да, дійсно, американець може інвестувати за межі, але не звичайний американець. Тобто, американці теж купують на території США. Тільки якщо людина багата, і він зареєстрований так званий інституціональний інвестор, окрема процедура, тоді дійсно він може гроші направити в іншу країну, і причому там воно достатньо контролюється, куди, як, які прибутки, це все існує. Можливо, у нас з часом це зроблять, але на сьогоднішній момент навіть, я знаю, ніхто не планує. Так що,
а якщо
офіційно,
взяти
ніяк.
Наших найближчих сусідів, ну, наприклад, там Польщу і там, Росію, вони так само не можуть цього робити?
Не можуть. Та ж сама проблема. Абсолютно.
А десь в світі взагалі можна так?
Ні, в Сполучених Штатах Америки можна.
Ну, ти говориш про якогось крутого дядьку?
Ні, як крутого? Ні, ну, просто ні, щоб було зрозуміло. От в той же ж Німеччині, ну, яка ситуація? Там просто так, хочеш ти, наприклад, Марічки інвестувати за кордон. І ти, ну, звичайно, з $1000 це не суттєво. От мається яка сума, ну, хоча б, там, ну, не знаю, хоч $100,000, ну, краще мільйон. Тоді ти звертаєшся в їхню податкову, реєструєшся, ну, от в США це податкова, можливо, в інших країнах, я теж не знаю. Реєструєшся. І ти говориш, що я таку суму збираюся інвестувати. Нема проблем. Ти її інвестуєш, заповнюєш окрему декларацію і звітуєшся, що ти, от, наприклад, заробила на Україні стільки-то, втратила в Росії стільки-то, все, і звітуєш, показуєш, податково говорить, ну, все добре, потім вона розуміє, що ти з часом повиннеш прибутки вернути і заплатити податки. Все. Це дуже просто, понятно, зрозуміло. Вони на це спокійно реагують. Тобто вони хочуть просто от цю діяльність твою контролювати. Ну, і виходячи з ситуації, щоб не забули заплатити податки. Те ж саме, ну, скажімо, теж Франції, Німеччині, теж саме. Така система є. Просто для, скажімо, якщо це людина маленький вклад, то, звичайно, морочить голову, з цим вона не буде. А от така система. Єдине, що там є, чого в нас нема, ну, наприклад, от фонди, у нас формальний, інвестиційний фонд, з формальної точки зору можуть купувати зарубіжні цінні папери. На практиці не можуть. А дійсно, наприклад, в той же Польщі, і навіть якщо ми говоримо Росія, там є фонди, от ти купуєш за рублі сертифікати фонду, і там дійсно,
він
купує
якісь
акції на американський закон, і ти, пам'ятаєш, ти бачиш кожен день, що він купив, що продав, так далі.
А як ідуть відсотки в такому разі?
А все дуже просто, ти купуєш, ні, там дуже просто, ти купуєш сертифікати фонду, якщо, відповідно, вони варті зростають, ти його продаєш, отримуєш доход, падає. Отримуєш збитки.
А фонд щось отримує з цього?
Ні, ну фонд спекулює. Тобто, грубо говоря, ти йому віддаєш, ну, якщо в Росії це рублі, він конвертує їх і грає на американському ринку. Звичайно, якщо він грає дуже успішно, ну, його активи зростають, якщо грає погано, активи падають. Це дуже просто. Теоретично і наші фонди можуть так робити. Але от в законі прописано, а немає інструкції.
А.
От Нацбанк говорить, ні, для всіх. А як для всіх? Фонд виключений. Ні, а ми так всі розглядаємо.
Треба якісь законодавчі ініціативи вносити?
Ну, теоретично, знов-таки, є ця ситуація. Свій час, ще десь, якщо мені зміняє пам'ять, десь в 2001 році виникала ситуація, давайте дійсно зробимо, ну, таку легальну можливість людям інвестувати. Причому навіть пояснювали, що розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент доларів у нас багато. А навіщо вони нам? І виходить, що ми фактично на їх не заробляємо. Ну, дійсно, якщо вони тут. А якщо ці долари інвестувати в Америку і з них заробляти, то, виходить, ми будемо жити за рахунок американських компаній.
Ну, взагалі компаній. Круто.
Шикарно. Дійсно, так пояснювали. Ну, докладна записка походила по Нацбанку, по Мінфіну кругом і померла смертю. Вся проблема в тому, що, на жаль, у нас дуже, ну, скажімо так, мало хто думає про частних інвесторів. Великі, да, а маленькі, да, ладно, вже так зійде.
Угу. Так, і от я ще одне цікаве запитання знайшла. Де фіз-особа може купити форварди за гривні долар НДФ? І які витрати?
Може купити, якщо ви VIP-клієнт. Будь-який банк крупний. Приходите в банк, говорить, я хочу форвард. І вам, Марічка, от твоє запитання, ти хочеш купити форвард. Як ти думаєш, по чому зараз форвард котують? Приблизно, на місяць. Ну, по долару. Який курс? Як ти думаєш?
Я не знаю.
Ну, уявлення. Ні, ну завжди я, як банк, хочу на тобі заробити. Маю на увазі. Ну, я не буду так продавати, щоб ти вже так раз розбагатіла. Ну, уявлення. Ну, який курс? От по якому курсу я тобі продам? Ти ж розумієш ситуацію, все. Тоді я тобі... Ти кажеш, я хочу купити форвард. Ну, окей, по рукам вдарили, все. Який курс мені фіксувати? Як ти вважаєш? 8-3?
Мало.
8-4?
8-5, 8-6.
Правильно, 8-5. Ну, перш за все, я хочу, щоб ти не виграла. Ну, по-менше, якщо я поставлю 8-3, хто я знаю, може виграти. Мені ж прийдеться платити, де красиво. А от 8-5 точно ти виграєш, однозначно. А якщо 8-7, так, железно. Просто тут яка ситуація. Форвард – це дійсно більш для віп-клієнтів. Чому? Тому що це фактично то, що от ми говоримо Форекс. Ну, тобто, це фактично ти робиш якусь ставку. Там, виходить, так, ти не платиш всю суму, ти вносиш заставу. Ну, там депозит заставу називається. Він розраховується. Зразу говорю, там є формула, розраховується, скажімо так, от я хочу купити, наприклад, на мільйон. Будь ласка, ти платиш умовно, я зараз не скажу, там пару тисяч доларів. Ти пару тисяч доларів перевела в банку, і в тебе форвард на 8,5. Тобто, якщо так трапиться, що дійсно курс перепригне 8,5, виграла ти. Якщо не перепригне, все, застава моя, розійшлись. І дійсно, ну якщо спеціаліст, він що робить? Він грає в дві сторони. Він ставить... купує 8-3, наприклад, так, на місяць, а на 3 місяці навпаки, продає, тому що ти можеш продати, а я на 3 місяці продаю, наприклад, 8-7. І тут я можу виграти. Тут вже така гра, ну, скажімо, вищого гатунку. Ну, знов-таки, якщо ви клієнт, ну, цікаво. Якщо ви маленькі, причому, згідно нашого законодавства, обов'язково податки з кожного прибутку. Там виходить як? Там виходить, от ти на цьому контракті виграла, плюс, на тому програла мінус, плюсували, ну, за звітний період, і не забудь заплатити.
Да, да.
Ні, я знаю, що деякі, да, от твої клієнти грають.
Зрозуміло. Так, ну от я, власне, от всі такі цікаві запитання познаходила. Саш, може, ти ще хотів якісь свої зауваження внести?
Та ні,
щодо того, що читав?
Ні, ну, за народ дуже так активно обговорив. Ну, будемо надіятися, що наступним часом все-таки вони більше звернуть увагу на тему статті. І подивляться все-таки, ну, то, що, ну, я розумію, що, звичайно, дискусія може далеко, але я просто хотів показати, що дивіться, яка в нас відбувається загальна тенденція. Просто вигляд для себе, як ви говорите. Плюс відповість на таке дуже просте запитання. Несуть гроші банк чи не несуть? Несуть. Не фантазуйте і не слухайте цих політиків, які кричать, що люди забралися гроші з банку. Навпаки, бачите.
Несуть. А зараз приблизно десь 348 мільярдів, якщо я не помиляюсь,
так,
гривень.
Так, ну якщо десь так порахувати, так. Ну, напевно, зараз вже ж закінчився місяць, напевно, більше.
Угу. Так, щось я ще хотіла сказати. Вилетіло з голови. А, ще хотіла я сказати, що у нас... як ми вже також згадували, у нас є рейтинг з українським кредитно-рейтинговим агентством зроблений, який називається Fudi, от, і там можна, в принципі, подивитися якби, рейтинг надійності банку. Я думаю,
але
це також дуже можна
уважно,
враховувати.
Дуже уважно дивіться на букви. Дуже уважно. Тому що в цьому же рейтингу, якщо пам'ятаєте, був РДБанк. І пам'ятаєте, які стали букви. Тому що, на жаль, я скільки разів зустрічаю, бачу, люди дивляться і не дивляться на букви. Або не хочуть їх читати, що це означає. Букви мають значення. Тому якщо ви бачите, ну якщо ви бачите букви, щоб ви потім розуміли, що це дійсно букви мають значення. Тому вони намальовані, що вони просто там є.
Дякую, Саша. Так, от ми про це також говорили, щоб люди були уважними. Так, велику тему ми сьогодні завершуємо і переходимо до останньої рубрики, до рахівнички. Сьогодні у нас дві великі такі новини. Я думаю, що варто розпочати, якщо ми вже говоримо про валюту і про заощадження, то от ми про це і поговоримо в рахівничці. Перше, ми вчора отримали певне дослідження з цифрами ставлення до заощаджень, яке проводилося протягом серпня-вересня цього року за підтримки Арстегруп, і от нам це дослідження результати вислала НАБУ. От. І за цим дослідженням 76% українців вважають особисті заощадження дуже важливими і швидше важливими, і лише 4% ставляться до цього як до не дуже важливої справи. І загалом, якщо подивитися, яка сума, яку українці відкладають, приблизно це 500 гривень на місяць. Не досить велика сума.
Ну, в середньому, Марічка, як це рахувати? В середньому так воно і виходить. Якщо уважно подивитися середні вклади, у нас там більше 1000 гривень. Середньо. Мається на увазі, якщо взяти всю суму, поділити на населення. Просто виходить, теж дуже мало.
От скажи, як з практичної точки зору? Ну, зрозуміло, якщо в тебе є фіксована зарплата, і ти заробляєш вже кілька років так, то більше ти навряд чи зможеш відкладати. А от як, в принципі, ставитися правильно до заощаджень, і як навчитися відкладати більше, якщо ти реально, в принципі, це можеш зробити? Але ну, чомусь не виходить.
Перш за все, Марічка, треба, щоб ти перший мільйон свій протринкала. Після того будеш заощаджений. Дійсно, це пряма залежність. Більше всього відкладається пенсіонери. Причому відкладають на... От пенсію отримає 700 гривень, а 500 відкладає, да, на 200 живе, це факт.
А на 200 макаронів не купити.
Да, ну, просто тут теж ситуація. Дійсно, ну, є, от вони, я не знаю, аналізували чи ні, по віковим. Uh-huh. Але, як правило, є така світова тенденція, і наша десь. Якщо чим старіш, більше вік, тим вже людина більш заощадлива. Як правило, це спрацює, тому що молоді, буває, відкладають, але менше. Як правило, тратять. А от уже чим старіше, скажімо, більше віку, більше вперше статків, і людина починає більше відкладати.
Ну і вже не так багато куди треба витрачати, напевно.
Ну не сказав би так, просто тут уже починає працювати ефект, хочеться там дітям оставити. Mm. Така ситуація, яка вже в молоді роки не думає. Це факт. Ну і знов таки статки. Як правило, все-таки як не було, все-таки, якщо людина робить кар'єру і працює, навіть якщо вона там не стає суперолігархом, звичайно, в неї заробітки стають після 40 більше, ніж, наприклад, 20. Угу. Відповідно, може відкладати більше. Це факт. Ні, на сьогоднішній момент дійсно у нас населення достатньо активно зберігає свої заощадження. Незважаючи на всі панічні розмови. Тому от коли починають говорити, що у нас населення ніщенство, не вірю, стат дані показують зовсім інші. Мається, де ж ці мільярди взяли? Якщо говорять, що вони всі ніщенствують, це якісь безглузді.
А в мене не виходить відкладати.
Так це ж добре, Марічка, то якраз ти приклад, яскравий приклад свого часу.
Я марно витрачаю гроші, навпаки.
Ні, ти не марно витрачаєш.
А от щось не виходить?
Ні, ти не марно, ще раз говорю, що от коли пройде років так 10, а може 15, ми тоді вернемось до цієї бесі і скажеш, так, вже виходить.
Подивимось.
Ні, кожному треба свій час, розумієте? Тут дійсно впливає дуже суттєва ситуація, тому що, скажімо так, звичайно, зараз мої статки вищі, ніж були в 20 років, однозначно. І звичайно, що тоді я теж, не скоше відкладав, тим паче ще навіть. А на сьогоднішній момент я маю можливість. Просто я маю можливість, що дійсно я маю. Оце от така ситуація.
Так, і наостанок. Вчора, до речі, зробили матеріал з коментарів наших читачів щодо обмінних пунктів. Наразі міліція попереджає, що у нас є чимало пунктів обміну валют, які працюють без документів. І почалися рейди із закриттями. Наразі в кількох областях, і плюс ще і в Києві, було виявлено 23 заклади, які працювали без будь-яких пояснювальних документів. От, і наразі їх діяльність зупинена. І ще минулого тижня, десь наприкінці там в четвер чи в п'ятницю, не пам'ятаю точно, у нас з'явилася також новина з думками кількох експертів щодо того, який шлях подальший у обмінних пунктів. І вони говорять, що такі заклади взагалі недоцільні для того, щоб працювати на території України, і права на те, щоб обмінювати валюту, повинні мати тільки банки. Ти, Саша, погоджуєшся?
Ні, Марічка, однозначно погоджуюсь. Часи базара закінчились. У нас дійсно, коли обмінні пункти виникали, це початок 90-х, це було чудо, це було, як би сказати, Ну, якщо ми подивимося досвід зарубіжних країн, знов-таки навіть Польщі, там обмінюють тільки в банках, ну, звичайно, у всіх нормальних країнах тільки в банках, і, як правило, дійсно, валюта міняється виключно тільки в банках. Ну, я розумію, що в нас трошки специфічна сама по собі валюта, але дійсно, вважається так, що банк є, є, будь ласка, прийшов, поміняв. А ціни банківські обмінники, це все-таки залишок, ну, так сказати, нашого такого базарного становлення України. І дійсно, от якщо ми говоримо сірий ринок, ну, не скажу, що можна доказати, але дуже замітно, що ці якраз обмінники дуже активно працюють на сірому валютному ринку. Дуже замітно. Їхні котування, їхні художества по заміну курсів, їхні розташування. Да, оце якраз. Ні, ну, по нашому законодавству, от теж маленька ситуація. Я розумію, що деякі частні особи дійсно почали, ну, самостійно в курсі вище на сірому, вони почали пропонують продати, купити. І ніхто з них навіть не догадується, що це оголошена кримінально наказуема операція. Тобто, якщо буде отмашка, не знаю, кому там, у БЕП, на податковий, і вони відправлять оперів по цим мобільникам, ох, я думаю, хтось тоді пойме, що це стаття. Причому там буде достатньо висока стаття, ну, вони суми міняють великі. Тобто у них получить, це навіть не адміністративна, а кримінальна відповідальність, тому що незаконна валютна операція в особо крупних розмірах і ще получиться, ну да, вона буде тягнути таку на достатньо хорошу. Хоча в нас дійсно, у нас за валютну операцію вже не розстрілюють в Радянському Союзі, але там виходить або штраф, ну крім того, що заберуть, або обмеження волі, тобто посілку.
Слухай, таке виникає в мене запитання. Якщо теоретично ми приберемо обійні пункти, оці нелегальні, з території України, і легальні також, і у нас залишаться тільки банки, які будуть обмінювати валюту, як це вплине на оце середньозважений курс? Поки ну, що от у нас така ситуація, що в Нацбанку свій курс, банки там трошечки вище можуть ставити, ну там до певної межі, а обмінники взагалі там можуть ставити там суттєво більше.
Ну, сірий ринок, він живе трошки своїм життям. Я так розумію, що на сьогоднішній момент, ну, різниця між офіційним сірим ринком буде, він буде завжди відрізнятися. Після того, коли заспокоїться, він буде такий же самий, як банківський. Тобто ситуація просто на сьогоднішній момент бачимо два ринки. І на кожному ринку, ну, формується свій фактор. Нельзя сказати, що ми оберемо обмінники там, ну, зразу, раз сірий ринок і зникне, він не зникне.
Ну, люди все одно будуть обмінювати.
Ні, ну, сірий ринок, він дуже великий, мінятися, як було, так і буде. Друге діло, що він не буде такий, він не буде, може, вимивати із публічних, тому що зараз, якби, обмінник скуповує і направляється, а тепер, полусінно, публічно, тільки, знов-таки, між своїми. Ну, теж різниця буде. Хоча, я думаю, що поки в нас не зменшиться доларизація економіки, оце у нас буде постійно.
Тобто ще обмінникам бути і бути?
Ну, неофіційним обмінникам бути і бути, тому що, я так розумію, час від часу ці всі ажіотажі з валюти у нас будуть відбуватися. Причому, якщо подивитися, скільки раз в Україні це відбувалося, скільки ще буде відбуватися, це якщо в нас дійсно доларизація зменшиться, ну, суттєво, тоді, да, вже люди менше будуть впливати.
Дякую, Саша. Так, от ми поговорили взагалі про купу всього сьогодні. І будемо завершувати наш випуск. Ми ще з вами зустрінемося і наступного тижня. Я насправді думала, що я буду на сесії, от, а як виявилося, на сесії я буду пізніше. Тому у нас ще є в запасі три випуски. От, до того, як я піду.
А після цього як почне Марічка вчитись? Тільки на ці п'ятірки чи які ще там оцінки?
П'ятірки.
Ну от.
Так, отже, друзі, ми з вами прощаємося і зустрінемося і почуємося наступного тижня. І нагадую, з вами будуть ведучі Марічка
та Сашко.
До побачення.
До побачення.